Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmensanyň salgytlar hakyndaky bütüwi kanununa ýitgetmeler girdilip, 10-nokäbir beýleki maddalar bilen bir hatarda avtolog we iteýelerine salynýan salgytlar adyndan 2 hissä artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmensan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafynda ýagny avtolog serişçileriniň eýlerinden alynýan ýygym atly bölümüne girdilen ýitgetmelerin Türkmensanyň çäginde avtolog serişçileri bolan idara görnüşli taraplara we şahsy taraplara değişlidigi bellenilýär. Bu paragrafyň 223-nji maddasy avtolog serişçileriniň eýlerinden alynýan ýygymyň möçüri diýilip atlandyrylyp, onda motosikletler üçin tölenýän salgydyň möçüri 1 hesse, avtobuslar üçin 3 hesse we ýüklüler üçin 6 hesse artdyryldy diýilýär. Türkmensany bolup geçen täzeliklere ýakyndan synedýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, täze kanunçylykda ýeňil awtomobil eýlerinin salgytlarynyň 2 hesse artdyrylýan bellenilse de ýitgetmeleriň netijesinde olar öňküsinden 4 hesse köp salgyt tölemeli bolýarlar.
Yenil avtomobiller üçin 60 manatdy, indi şol 120 manatdy çykypda her ýer üçin. Öden öň girasadan tölenýärdi, indi her ýylda tölense şo gara öňkü tölenýänden 4 hesse daha köp bolýardy. Her ýyl üçin tölendi ýer 240 manat. Salgyt bolduňa şo hem köçeden ýöreýärliň üçin şol bir ondan aşgary bir gözüňden geçende bir meýletin ähtiýaçlanmaly şu ýany meýletin strahowanie diýip tökman tölek tölek diýerler. Onuň başyndan hem şo Teknik gözüm sürüptüğün getirilenlik polisiyanın hılmatı sünem 25 manat tölemelde.
Deyip Bugaýew bu madanın metbuatı çap edilen gününden yağını 21. iyundan başlap güyüce giriyendiğini aytdı. Bundanın başı salgıt hakkındaki kanuna girdilen ütkötmelerin esasında itlere veterinariye kömögünü beriyen edaralara tölünyen tölü hem ikisi arttırıldı. Bu varada kanunun 218. maddasında bellenilip bu ütkötmelerin şu yılın avgust ayının birinden güyüce girecektiğini ıtalyar. Yurdun salgıt hakkındaki kanununa ütkötmeler girdilen mahalli Türkmen bankları daşary yurt valyutasında bank hasabı olan adamlardan bank hizmetleri üçin alýan tölewiniň möçürini hem ikisi ýokurlandyrdy.
Bu wakitlerin dowamında şu daşary yurt valyutasından aýryp alýanlar yurdun başından şolaryň banka gelen pulun bir üçin %15%'ini bank hizmeti üçin ýetip alyp galýardylar. Şuýlyň iýun aýynyň birinden hem başlap şonu 2.15% etdiler.
Diýip bu Gaýew gurrun berdi. Yerli sençilerin ve yaşayıcıların ençemesi hedir kva Türkmensanın ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyendiğini aydıp, muna yurttaki beylik yağdaylar ulen bir hatarda rahitlara salınyan salgıdın görünüşünün köpöldülmeğinin ve öngdön bar olan salgıtların möçörünün arttırılmağının hem şayatlık ediyendiğini belli yer.
Şu Türkmensanın nesi bahtiyarlık bilen öngü var yaptı yanım olsa, iş yüzünde şeyle bahtiyarlığın yok, o yurtta iqtisat çökkülüğün bağırlığını gıytaklayın boyunan bolýan kararlar bu kanunlar.
Diýip Sinç Bugaýew aýtdy. Maglumat üçin ýatlasak, may aýynyň başlap ilaty döwlet tarapyndan hödürlenýän kabil telewizionalarynyň töleweleri 100% gymmatladylan bolsa, 1-nji fevralda benzinin bahasy 50% ýokurlandyryldy. Geçen ýylyň ahirinde döwlet ýetiligindäki awtodurolaryň töleweleri 2 hesse, ýerde minlerdäki dukanlaryň töleweleri bolsa, telim hesse gymmatladyldy. Şeýlede ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, çağlar baglarynyň töleweleri 10 hesse ýokurlandy. Bularyň ählisi Türkmensanyň Merkezi Bankynyň dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçürüne saklayan ve onuň gara wadardaky nyrhynyň tas 7 hesse ýeten şeýlede azyk we sanaat taryflarynyň gymmatlamagynyň hem de gyçylygynyň dowam edýän mahalynda bolup geçýär.